слухаєте подкаст Громадського радіо.
І ми сьогодні говоритимемо про українців у арміях світу. Так, зокрема, про тих українців, які з різних причин воювали, брали участь у військових діях у 20 столітті в арміях інших країн. Така ситуація, звісно, що виникла не просто так, а великою мірою через те, що українці не мали протягом всього 20 століття своєї армії, свого війська. Так, багато українців змушені були з різних причин покинути Україну, емігрувати, і вже облаштовуючи своє життя в інших країнах, народжуючи дітей, от, власне, ці діти йшли воювати в військах, уже в армії інших країн. Ми про це так само говоримо через те, що в лютому місяці, 15-го числа, зокрема, є день вшанування учасників бойових дій на території інших держав, і це якоюсь мірою стосуватиметься, звісно, теми нашої розмови сьогоднішньої, але лише якоюсь мірою. Ми так само протягом програми сьогодні презентуємо книжку дослідження істориків Сергія і Тетяни Водотик. Книжка так і називається «Українці в арміях світу». І ось все. Я вже називаю гостей нашої програми. Це Тетяна Водотика, кандидатка історичних наук, співробітниця Інституту історії України Національної академії наук України і шеф-редакторка журналу «Місто. Історія. Культура. Суспільство». Тетяно, вітаю вас.
Вечір добрий.
А також Сергій Водотика, доктор історичних наук і професор Херсонського державного університету. Пане Сергію, вітаю і вас.
Добрий вечір.
Пане Сергію, одразу так, аби ми не ходили по колу, щодо самої книжки, самого дослідження «Українці в арміях світу», наскільки воно є об'ємним, так, якщо можна так висловитися. Чи ви зачіпали якісь окремі військові події в 20 столітті, чи це загальний погляд на ціле 20 століття, чи якісь локальні, цікаві вам з тих чи інших причин із Тетяною моменти із військової історії 20 століття? Тобто, якщо можна означити, про що це книжка?
Зрозуміло. Відверто кажучи, структура книжки була праці книжки найскладнішою справою. Більшість праць, які в тій чи іншій мірі торкаються проблем участі українців в арміях іноземних держав, описують ті чи інші події, скажімо, Другу світову війну здебільшого, чи війну в Кореї, чи бойові дії в В'єтнамі, чи Іраку. Ми ж працювали на цю ціль. Ми мали на меті показати риси українців, які воювали в арміях світу у загальному. Тому ми намагалися виділити провідні риси, які були спільним знаменником для українців. Чи то, скажімо, патріотизм, чи то високий професіоналізм, чи то почуття обов'язку, чи то розуміння своєї ролі в майбутньому Україні, чи навіть є такі герої, які безпосередньо спілкувалися з Україною вже в часів незалежності, відновлення і допомагали становленню української армії. Єдиний виняток було зроблено з міркувань поточної політичної і відповідно історичної ситуації, це співробітниця з нашими сусідами, західними, з поляками. Співробітництво з поляками нами виділено в окремий розділ. І, власне кажучи, це дозволило нам абстрагуватися від подій конкретики, чи зачіпати конкретику в тій мірі, які вона дозволяє розкрити риси українців, про які я сказав.
Я думаю, ми згодом про це більше поговоримо. В чому сенс такого дослідження, пані Тетяно? Тобто, який основний посил, основне повідомлення чи меседж цієї книжки? Я так розумію, що це не перелік, не просто імена, кількість і так далі. Тобто, не сухі якісь цифри і факти про людей українського походження, які воювали в арміях інших держав, а швидше йдеться про якусь ідентичність, може навіть складову, так, присутності в там умовному американському чи канадському чи французькому війську українського воїна, і що в них спільного чи що в них відмінного є?
Так, дійсно, задачею не було скласти біографічний словник всіх українців, які воювали у всіх арміях світу в 20 столітті, звичайно. Задачею нашою було показати людей, долі людей через їхні історії. Зараз модно казати, що от історії продають, сторітелінг – це тепер наше все. І ми так думали, да, що історії цих солдатів і солдаток, да, вони покажуть певною мірою, що таке Україна, чому для них Україна була важливою і установлення української незалежної держави, що навіть програвши свої змагання за незалежність, вони все одно вірили в те, що колись Україна постане. І також завданням, одним із завдань було показати, що вибір життєвого шляху, особливо всередині в 30-х роках, да, 20-го століття, це геть непростий вибір. І часто його зовсім не було. І вибір між одним злом і іншим злом – це, ну, непроста така річ, непроста справа, але тим не менш це все українці, це все також наша історія, і це також історія про нашу незалежність, про нашу ідентичність.
І ви знаєте, ще один мотив керував нами. Йдеться про те, що ми шукали ті кейси в історії іноземців, українців в іноземних арміях, які стали в нагоді сучасному українському війську, українським збройним, Збройним силам України. Скажімо, мене вразила фотографія українсько-американського погодження Ніколаса Орешко, коли йому президент Трумен вручав золоту медаль пошани. І самодостатність, самовпевненість, розуміння своєї ваги. А звання в нього було старший сержант. Ще не зрозуміло для більшості наших співвітчизників. Справа в тому, що американська армія тримається на сержантському корпусі. Саме сержанти становлять кістяк Збройних сил. Вони безпосередньо займаються солдатами, їх повсякденними нуждами. Виховують в них професійність, бойові якості. Інакше кажучи, роль унтерофіцерського складу, кажучи загальними словами, вона набагато вище стояла, ніж сержанти. Можливо, ви були в радянській армії сержанти, всесрочники, які готували у цих учебках і які займалися лише продукуванням дідовщини. І, як не дивно, вже після написання цього тексту вийшли зміни статутних і фундаментальних документів щодо Збройних сил. У нас теж засновано такі ж 5 звань сержантів. Тобто повертається те, що було колись, скажімо, в арміях українських до 20-го століття, те, що зникло в період російської імперії, і повертається те, що відпрацьовано в арміях світу. І такий кейс дуже важливий, ми теж його розглядали. Тобто ніби те, що можна і слід запозичити нам, підготовці, у виконанні бойових дій. Чи, скажімо, ще одне цікаве питання, вибачте, я вже 2 слова скажу. Так вийшло, що дід Танін, 2 прадіди, відповідно, мої 2 діди і мій тесть воювали в роки Другої світової війни в складі радянської армії. І тут завжди, коли йдеться про те, як внесок України, перемогу над гітлеризмом, йдеться про втрати, 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 і про це вже багато сказано. І навпаки, в західних арміях найчастіше люди, мінімум втрат. І це проявлялося в діяльності українців в усіх арміях, і в американській, і в польській, і в який спосіб це досягалося. Це теж важливо.
Я нагадаю нашим слухачам, що гостями нашої програми сьогодні є історики Тетяна Водотика і Сергій Водотика. Ми в тому числі, можна сказати, презентуємо, хоч і з тривалим запізненням, але карантинні ці умови багато чого відтермінували, презентуємо їхнє спільне дослідження українців в арміях світу. Пані Тетяно, от ми останні роки багато говоримо, ну, може не дуже багато, але набагато більше, ніж раніше, говоримо про українську версію Другої світової, зокрема. От якщо ми зачіпаємо Другу світову, власне про те, що у тому числі українці брали, окрім участь у цій війні, окрім як Червона армія, у арміях інших країн. І це теж важливий, можливо, для нас незнаний і невидимий, але важливий внесок у цю перемогу з різних фронтів, не лише з одного, зі Східного в тому числі. Кейс, як зараз кажуть, Другої світової, ви, вочевидь, тут розглядаєте чи не найбільше?
Так. Чи не найбільше.
Що стосується, власне, цієї української версії або української присутності, в тому числі у інших військах, про які армії ви говорите, про які країни?
Йдеться буквально з березня 1939 року про Карпатську Січ, про раз. Далі йдеться про українців у війську польському 2, тобто це вже буде вересень 1939 року у українців в боях із гітлерівської армії, із Червоної армії, і такі бої були. Далі йдеться про українців у кампанії 1940 році, це бої на півночі Норвегії в районі Нарвіка, найбільші бої.
А що там? А ну давайте от ми так і зупинимось. От Карпатська Україна більш-менш зрозуміло, ми там час від часу про це говоримо, і сподіваюся, що скоро знову презентуватимемо нове дослідження Олександра Пагір'ї, історика, який, власне, цим періодом займається, вивчаю. А що Норвегія? Та, от ми про Америку, Канаду знаємо, мабуть, чи не найбільше. А що Норвегія? Звідки там українці, на чиєму боці, що вони там робили?
Добре. Уже ваше питання показує, що дійсно є сенс поговорити.
Так.
Отже, після того, як польська війська були розбиті внаслідок ударів вересень 1939 року заходу Гітлера зі сходу Сталіна, значна частина польської армії перейшла кордон Румунії і Угорщини. Там вони були інтерновані. Зокрема, і авіація перелетіла безпосередньо так. Далі вони всякими правдами і неправдами опинилися у Франції. У Франції формувалися підрозділи уряду польського емігрантського з числа польських громадян, які були на заробітках у Франції, в Бельгії, в тому числі українців. Підтягнулися українці, польські громадяни з Південної Америки і частина вояків, які зуміли досягти Франції з таборів інтернованих. Із цих частин почали формувати, із цих контингентів почали формуватися частини польські в складі військ союзників. А оскільки по мірі готовності ці частини безпосередньо розглядалися командуванням союзників як дієва сила, яка має вже бойовий досвід, то одну з бригад поляків, польської армії, війська польського, в тому числі українців, перекинули в Норвегію. В Норвегії відбувалися цікаві події. Справа в тому, що північ Норвегії, район Нарвіка, це незамерзаючий порт. Тут був безпосередній зв'язок, залізнична колія вела до рудників залізної руди у Швеції, і там була поруч Фінляндія, з якою після цієї зимової війни незнаменитої теж були напружені стосунки. І були висаджені там війська англійців і французів. Українці були погано озброєні, погано екіпіровані, бо це була північ, не дуже добре навчені, пристосовані до війни в гірських умовах. І тут вони зіткнулися з німецькими елітними військами, десантниками. І німці проявили тоді новаторський підхід, висадивши десант, і точилися бої. Причому бої точилися і на суші, і у повітрі, і на морі. І щоб завершити цей сюжет, німці виграли завдяки тому, що саме з цього часу стало зрозуміло, що будь-які військові дії мають шанс на успіх при умові панування у повітрі. І далі, як тільки почалася кампанія у Франції, український підрозділ польський, бригада під Галі, там були українці, зразу посадили на кораблі і перевезли в Британію. І ще в Британії вони брали участь в боях, поки їх, да, поки їх не евакуювали вже через Юнкер у Велику Британію.
А я от відкрив зараз книжку випадково вашу на сторінці 50, наприклад, і бачу там прізвище Джек Паланс або Пеленс, його, що ми іноді називаємо, Володимир Палагнюк, це голівудський актор українського походження. Дивовижно, що от просто сьогодні я натрапив на світлину вже пізнішого часу, 57-го року, де Палагнюк в Торонті грає на бандурі на тлі Тризуба. Це, власне, там була така величезна зустріч українців, де був присутній полковник Андрій Мельник, провідник проводу та голова проводу українських націоналістів. Такий, ну, захід величезний дуже із такими дуже солідними гостями. У вас тут є історія про того ж таки Джека Паланса або Пеленса. І якщо можна, от кілька таких історій, що з відомими, а що, може, не з відомими дуже людьми, тому що це і історія нагород, відзначень людей за якісь героїчні вчинки, так, в тих чи інших військах. Сам Палагнюк, Паланс, він теж служив у війську, так, Тетяно?
Якщо можна, зупинилася, може, не на ньому, а на єдиній, мабуть, жінці, яка є серед наших, серед героїв нашої книжки, да, єдиній героїні, тому що її голос, і навіть її можна почути і побачити. Вона померла не так давно, в 2005 році. Мова про Анну Храпливу Сміт. Вона українка, канадійка українського походження і воювала в канадському жіночому армійському корпусі. Не воювала, а вона ліквідовувала наслідки авіаударів у Великій Британії. І вона була нагороджена, перша українка в 44-му році нагороджена медаллю Британської імперії. Є чудові фотографії, де вона тримає цю нагороду. Це пурпуровий бант такий з, власне, медаллю. А потім в 45-му році, вже після закінчення бойових дій в європейській частині, її відправили в Німеччину, де вона служила до серпня 46-го року і надавала допомогу гуманітарну тим українцям, які її, власне, потребували. І її роль у тому, що багато з них не потрапили назад в Радянський Союз, не потрапили до Радянського Союзу, що фактично означало для них смерть, власне, важко переоцінити. Я нагадаю, що вона померла в 2005 році, не так давно, і є запис її інтерв'ю, можна знайти на одному з сайтів, присвячених усній історії. От, а за освітою ця, безумовно, героїчна пані була економістом.
А загалом історія жіноцтва у Другій світовій війні українського, ви зачіпали окремо цю тему, чи це єдина історія, яка увійшла в цю книжку?
Ні, окремо ми не зачіпали, і очевидно, що це чекає ще на своїх дослідників і дослідниць. Є дослідження, присвячені, власне, жінкам військовополоненим, жінкам, які, власне, були серед цивільного населення, але невидимий батальйон тоді, мабуть, ще був більш невидимим, ніж зараз.
І ще один такий кейс. Маючи радянський досвід військовий, я пригадую радянських генералів такої кремезної, скажімо так, статури. І ось один генерал-лейтенант, ну, по західним міркам тепер він у нас, це тризірковий, оскільки бригадний генерал – це одна зірочка, генерал-майор – дві зірочки, а генерал-лейтенант – три зірочки. Він уже, будучи генералом, був призначений командуючий армії Канади, тобто це фактично командуючий сухопутними військами, він пройшов, будучи вже старшим офіцером підготовку різних рівней, штабна, командирська, десантна, виживання, і все під керівництвом сержантів. І подивитися на його струнку постать, це прямо завидки беруть від таких генералів.
От, чесно, я чого подивив, от випадково натрапив на Палагнюка, так, тому що це відома людина, і, так би мовити, її історія, вона ясно, що набагато медійніша за інших. От, можливо, ті історії, які вас вразили під час дослідження, якщо є зараз у нас є нагода, можете ними поділитися цими історіями. Тобто, чи людей нагородили якимись високими нагородами, чи вони чимось відзначилися, чимось запам'ятали. Чи якось особливо цікаво склалася їхня доля опісля війни? Звісно, що війна – це не той, мабуть, не та ситуація, не те явище, про яке ми можемо говорити, як ну, про період можливостей. Бо ну, це цинічно, так? Війна – це смерть і вбивства, і трагедія велика. Але от кілька історій, я так розумію, що книжка переважно збудована на людських історіях, дуже конкретних. От, будь ласка, коротко їх можете поділитися, принаймні найбільш вражаючими для вас, пане Сергію.
Ви знаєте, щодо Палагнюка, тут він був в армії, і під час випробувань, тренувань його літак загорівся, декілька операцій переніс, хоча потім і продовжував служити війську, був демобілізований в 44-му році. В даному випадку нещастя, не було б щастя, так нещастя, він внаслідок цих операцій, оцей голос такий, знаєте, бандитський, з хрипотцою так, і шрами на обличчі отримав. Дійсно, його кейс медійний, тому що ніхто не думав, що він так поведе себе під час урочистостей, коли його обізвали російським амтуром. Але війна і повоєнний час, коли він опинився в такому становищі, показали, закалили його характер. Ще один цікавий випадок. Довгий час, скажімо, у війську польському українців з тих чи інших причин, ну, скажімо так, обмежували, не допускали до найбільш складних передових технічних професій. Мало відомо про українських льотчиків. Отут у нас два льотчики є, які воювали у складі війська польського. Це Юрій Сальський, син міністра оборони, начальника генерального штабу УНР в екзилі Володимир Сальського, і Юрій Опаренко. Він брав участь у бойових діях польської авіації проти гітлерівської армії. Взагалі про це мало відомо. І, як правило, кажуть про те, що кавалерія польська, як анекдот в радянських багатодомних виданнях, що кавалерія польська з шашками наголо атакувала німецькі танки. Ну, звичайно, все було не так. І в даному випадку деякі видалі такі в окремі моделі були цілком на рівні сучасного тодішнього озброєння передових армій. Такий був літак, бомбардувальник «Лось». Але навіть не це головне. Але уявимо таку ситуацію, що панує Люфтваффе на полі бою, передові знані нам месершміти, і треба для того, щоб виконати бомбардувальне завдання, це знайти, якщо тебе знайшли німецькі літаки, знизитись, набрати швидкість, використати ландшафт, сховатися, виконати завдання. А для того, щоб було це більш наочне, я вам наведу ось такий випадок. Ось переді мною книжечка, так вона лежить, вже давно я від часу до неї звертаюся. Вона зветься, Марка Солоніна, зветься «25 іюня, глупа Сілія Гриса». До речі, він Солонін російський. В історії він в Києві знайшов. Живе тепер, з Росії поїхав. Він розказує про те, як 25 червня 1941 року радянська авіація нанесла несподіваний удар по Фінляндії. Тут дві речі цікаві. Ви знаєте, що дуже часто таке існує гіпотеза, а що було якби? А що було якби радянська армія випередила Гітлера? на 22 червня, до речі, про кейс Другої світової війни. Ось Соловін показує, що 25 червня 1945 року такий експеримент, він рідко буває в історії, було поставлено. Радянська армія несподівано напала на маленьку Фінляндію. Нанесла спочатку авіаційний удар, потім механізовані частини пішли в атаку. І це закінчилося крахом. Закінчилося крахом. Тобто, оці такі паралелі між тим, як і де воювали українці, і нашими уявленнями про Другу світову війну, вони наочно роблять порівняння.
Ну, тут є, так, тут є в частини з нашої, це спадщина наша з 20-го століття, з другої його половини, та наші і німці, умовно. От, але ж це ж не лише про наших, ну, бо де наші, а де німці, де наші для Закарпаття, наприклад, яких окупували угорці в 39-му році, і частина велика людей з угорським військом пішли на схід, власне, так? На Радянський Союз, потрапили в полон і погинули. І це таке питання, що тут наші і наші, воно не зовсім однозначно, як люблять зараз казати і часто маніпулювати цим терміном. І от що стосується питання участі українців у формуваннях військових, які колаборували із Третім Райхом. Пані Тетяно, от чи говорите ви про такі історії? Безумовно, що вони теж були присутніми, і це теж частина нашої історії.
Так, пане Василю, ми говоримо, в нас є цілий розділ присвячений таким історіям і таким людям. Називається він «Неоднозначні явища в історії українських легіонерів». І, звичайно, що ми маємо говорити про такі речі, тому що замовчувати ці сторінки є набагато більш шкідливим для іміджу України, українських збройних сил в історії, аніж говорити про них і визнавати їх. І визнавати не значить виправдовувати. Можна говорити так само про професіоналізм і мужність, і героїзм якийсь із боку цих людей так само. Звичайно, що треба зважити на ті умови, в яких опинилися ці люди, і в умовному 40-му році вибір на користь чи одного тоталітаризму, чи іншого, коли в тебе мета незалежна Україна, він може бути не такий очевидний, як нам видно зараз з 21-го століття. І має бути, безперечно, межа між героїзацією якоюсь і визнанням. Безперечно, що героїзації не можна допустити, адже, ну і, власне, сама історія вже розсудила, що цей вибір на користь нацизму в боротьбі за незалежність був хибним і безперспективним. І можна провести аналог із, наприклад, Голокостом. Да? Зараз модно говорити, що участь українців іде така гібридизація, да, Голокосту, що от українці брали участь у, значить, знищеннях євреїв. Да, брали участь, але українці також є і серед праведників, героїв світу. А крім українців, брали участь ще росіяни, поляки і багато-багато інших національностей. Тому так, звичайно, говорити про це потрібно, визнавати це, але і знати цьому, звичайно, що межу. І теж важливий момент, треба називати дійсно речі своїми іменами, коли ми говоримо про зраду, вони не були ніколи громадянами Радянського Союзу, да, ті герої, про яких ми говоримо, ті люди, про яких ми говоримо, тобто вони і Радянський Союз не зраджували. В них, на думці, була от така мета. Вони її досягали такими цілями, якими...
Ну, власне, це й стосується того, про що ми говоримо так останнім часом, про українську версію Другої світової. Ну, в найширшому Абсолютно. Сенсі, тобто, коли в тебе є твоя конкретна мета, там наявність національної, утворення національної держави, так, і ти намагаєшся, ну, битися там поміж двох вогнів, а в українському випадку це ще й поміж трьох вогнів, якщо ще враховувати, окрім Райху і більшовицької Росії, і ще і Польщу.
Так, так. Ви знаєте, оця теза про виправдовування мені чомусь нагадала історію з Фінляндії. Ви знаєте, не слід виправдовувати ми не суд. Ми маємо зрозуміти. Так ось, повертаючись до Фінляндії, барон Маннергейм, мене завжди з шкільної лави буквально підбурювало питання, чому маленька Фінляндія зуміла збудувати незалежність, зуміла відстояти незалежність. А Велика Україна не зуміла. Серед багатьох факторів це і барон Маннергейм. Тепер давайте перейдемо до барона Маннергейма і його вибору в 1941 році. Барон Маннергейм ніби формально мав вибір. Тобто або Німеччина, гітлерівська Німеччина, або ніби союзники, ніби антигітлерівська коаліція. Формально. Але реальності вибору не було. І Маннергейм взяв участь у війні на боці гітлерівської Німеччини. Більше того, деякі і сьогодні історики нашого сусіда кажуть, що фінська армія привела до блокади Ленінграду і до відповідних жертв. На самом ділі це трошки далеко не так, бо ж таки фінська армія ні намет не прийшла від того кордону, який існував на перед початком фінської війни. Але факт залишається фактом. Після це була друга війна фінська, участь Фінляндії у другій світі у нападі гітлерівських військ. Третя війна, але знов таки фіни не судять Маннергейма. Вони не виправдовують Маннергейма. Вони просто вважають, що Маннергейм це герой Фінляндії. А те, що Фінляндія здобувала у важкий, вкрай важкий спосіб. Так, фіни втратили значну частину, кращу частину території Фінляндії. Але вони зберегли головне, вони зберегли державність. Можливо, і нам слід під цим кутом розглядати, що вони робили там. Для чого
і чому Україні? Так? Тут же ж питання для чого, так? Для чого це все, якою була мета? Я мушу нагадати нашим слухачам, бо давно цього не робив, що Сергій Водотика і Тетяна Водотика – історики і співавтори книжки «Українці в арміях світу» є сьогодні гостями програми «Громадська хвиля», і ми говоримо про українців, але не лише вже про це, не лише про українців у різних військових формаціях, в арміях різних країн світу. Так, а вже, так би мовити, розмова набула ширших набагато меж і обрисів. Я би ще повернувся до вашої книжки в контексті, можливо, відзначень. Тобто, чи є документація, чи багато документів, на підставі яких можна зробити висновки, як писали і говорили про українських військових у різних арміях світу? Тобто, чи вони в якийсь спосіб вирізнялися? Не лише я маю на увазі за там професійністю якоїсь, так, а можливо, якісь риси, які є спільними для в українцях, для французької, там американської чи канадської армії?
Я би відзначив професіоналізм, оскільки для багатьох українців, принаймні наших героїв, армія, служба війську часто густо було єдиним можливістю, ну, певною соціального ліфту. Раз. По-друге, це мужність, це героїзм, це розуміння небезпеки, яка йде до нас з Північного Сходу. Це намагання передавати традиції українства в широкому сенсі і військових, зокрема, молодому поколінню. Це те, чого не вистачає нам тут, в Україні. Це прагнення до громадянськості, тобто до об'єднання. Ми бачимо, скажімо, цілу низку організацій, ветеранських, комбатантських, які мали на меті саме допомогу тим, кому вона була потрібна. Пораненим, нужденним, інвалідам. Не бізнес, як часто трапляється з деякими ветеранськими організаціями тут. Можливо, інша ситуація. От такі риси я би відмітив. А в яких арміях, те, що ваше питання, в яких країнах краще? Ви знаєте, в цьому відношенні Польща, мені здається, показова. і потихеньку, поступово, значна, далеко не вся, але значна частина польських офіцерів, польської еліти переконувалася в тому, що українці – це важливий елемент і у військових діях, і майбутню Польщі. Власне, доля Андерса, який був одружений на українці, це засвідчує. Тут не слід перебільшувати. Андерс не був прихильником українства, не був прихильником України. Він був прихильником Польщі. Але він розумів, що Польща – річ посполита, без України неможливо, без українства, зокрема.
А от що стосується військових, воєнних уже кампаній, коректніше так буде, мабуть, казати, другої половини ХХ століття, я маю на увазі там, що стосується і Кореї, що стосується В'єтнаму, чи є зафіксована присутність військових українського походження в цих кампаніях так само?
Навіть у фільмах. Фільм згадується в фільмі Мела Гібсона. Ми були солдатами, так? І там йдеться про те, що без нього не була б, так би мовити, приклад героїзму. Це і війна в Кореї, де українці брали участь в десанті. Це і війна в Іраку, буря в пустелі. Так, ці є кейси. Я так зразу не згадаю, зараз я продивлюся, у нас тут наводяться відповідні прізвища, тут їх чимало.
Тобто люди, які брали участь у цих кампаніях. Пані Тетяно, от польсько-український контекст військовий, він, мабуть, доволі специфічний. Так, бо стосунки в 20-30-х роках не можна назвати найкращими. Історія Другої світової, вона це особливий взагалі контекст, так чи інакше. Навіть післявоєнні вже події, ці всі операції з переселенням, а точніше з примусовим виселенням з обжитих земель українців, це мало приємні, м'яко кажучи, сторінки в нашій спільній історії. А от що стосується цієї військової співпраці, якщо можна її назвати, чи все там так гладко, чи ви лише писали про позитивні якісь історії?
Ми писали не лише про позитивні історії, а ми писали про те, яким чином ті вояки, які опинилися після поразки національно-визвольних змагань, їхні нащадки намагалися збудувати військову кар'єру в польській армії, яким чином їм це вдавалося або не вдавалося, адже казав же пан Сергій, що часто були і штучні перешкоди в кар'єрному зростанні саме через таку етнічну приналежність. І, звичайно, що взаємної приязні, навіть коли вже почалася війна, це не додавало. З іншого боку, саме навчання і військова, якесь, і військова служба в польській армії давала і досвід, і якусь приналежність до цієї військової справи тим українцям, які, власне, і прагнули в подальшому своєму житті побачити ще незалежну Україну знов. Ви питали про історії, наприклад, історія Петра Дяченка, командира Чорних Запорожців, і корпус іменем корпусу Чорних Запорожців, одна з військових українських частин нині названа. Він навчався в польському вищому військовому навчальному закладі і, власне, отримав дуже неоднозначні оцінки своїх викладачів, що от він такий свавільний і інтелект в нього не, мовляв, не так же і інтелектуальні здібності в нього високі. Але, тим не менш, от його історія, вона, мабуть, варта кількох фільмів, тому що він дожив до 60-х років, до 65-му році, він, здається, помер у Філадельфії в Сполучених Штатах Америки і встигнув послужити не лише Українській Народній Республіці, Другій Речі Посполиті, а ще й створював українські військові частини в складі Вермахту і здався, власне, західним союзникам і опинився у Філадельфії на схилі років, консультував вже американських фахівців в часи, відповідно, вже була холодна війна.
Мирон Дедурик мав прізвисько «Скажений козак, медкозак. І він командував ротою в складних боях у В'єтнамі. І оце ми були солдатами. І ще один і ще одна історія по чотиригіркового генерала, ну, сказати по-нашому генерала армії, Семова Яскілки. І він брав участь і у війні, у Другій світовій війні, брав участь у війні в Кореї і брав участь у війні у В'єтнамі. Ось такі люди, безумовно, вони показали іще одну цікаву річ, що українці цінують той світ з його ідеями, з його свободою, з його можливістю реалізації, і вони боронять його. І водночас, воюючи, скажімо, у В'єтнамі, бо там були багато українців, сини старшин ще УНР, добровільцями пішли, бо вони розуміли, що у В'єтнамі вони боронять і майбутнє України. Звичайно, це ситуація ще з часів Другої російсько-турецької війни, кінця 18 століття, коли українці воюють з українцями. Там запорожці, там українці в складі австро-угорської армії, там українці в складі російської армії. І там були, о, Лісицин, може ви знаєте, пісенька і анекдоти Лісицина, да, як збив тебе полковник Лісицин, такий анекдотичний епізод, бо там чимало українців воювали, ну, Кожедуб, скажімо, він тільки не воював вже в Кореї, не піднімався в небо, але командував винищувачем. Очевидно, бездержавні етноси приречені на таку.
Так. Пані Тетяно, для кого ця книжка призначена? Це популярна література така для читання, не обов'язково військовим, чи винятково для військових, це така академічна робота. Кому ця книжка може знадобитися до читання? І, до речі, це ж за підтримки Міністерства інформаційної політики книжка виходила, вона лише в бібліотеках доступна.
Так, книжка виходила буквально останні дні 2019 року за підтримки Міністерства інформаційної політики, і наскільки мені відомо, вони поширили тираж на власний розсуд. В першу чергу це були міста передфронтової лінії, міста Сходу. Також частина потрапила, як я знаю, у українську армію, мені важко сказати, в які частини, чи на запити були. Точно знаю, що книжка є в українському військовому музеї військової історії. Ми намагалися написати її популярною і легкою, і доступною мовою, те, що зараз кажуть нонфікшн, щоб прочитати її змогли, власне, всі, хто цікавиться військовою історією, не лише фахові історики, звичайно, і не лише фахові військові. Хоча з огляду на фактичне наповнення і на фактичне наповнення книжки, професійним військовим вона буде цікава в першу чергу. Не знаю, наскільки коректним буде словосполучення «патріотичне виховання», але хотілося б, щоб і в цьому напряму її також використовували.
Відверто кажучи, я провів певне випробування, декілька розділів розказував, виклав студентам під час занять, під час спецкурсу, присвячений Україні в Другій світовій війні. Теж було цікаво і теж корисно для того, щоб полегшити нам сприйняття того, як сприймають цей текст, що дається краще, що дається більше.
Для вас, як для істориків, ця тема, вона вичерпана, чи ви працюєте і далі, шукаєте якісь інші історії, можливо, згодом з'явиться або доповнене видання це, або цілком інше?
Ну, нині важко сказати, тому що це був рукопис фактично під замовлення, Я не думаю, що найближчим часом якесь продовження може бути. Можливо, перевидання, якщо буде на те бажання і ресурс державний, а так.
А так, дякую. І сьогодні ми маємо завершувати вже наш ефір, так, тому що час його добіг кінця. Я лише нагадаю нашим слухачам, що ми презентували книжку «Українці в арміях світу», і моїми співрозмовниками сьогодні були співавтори цієї книжки. Це Сергій Водотика, він доктор історичних наук, професор Херсонського державного університету, а також Тетяна Водотика, кандидатка історичних наук, співробітниця Інституту історії України в Національній академії наук України і шеф-редакторка журналу «Місто. Історія. Культура. Суспільство».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».